Boas e benvidas ao noso programa de radio. Hoxe imos vos falar sobre a situación do noso planeta. O noso mundo está en perigo. Para este cometido contaremos coas nenas e nenas de terceiro de primaria e CITC, que analizaremos a situación e a necesidade de conservar o planeta Terra.
Sí, temos un grave problema. Como ben dixetes, o noso mundo está en perigo. E somos nós, os seres humanos, os que temos que mellorar esta situación. A nosa especie é que máis degrada e dá no medio no que vivimos.
Certo, a acción humana pode converterse nunha ameaza para as plantas e animais. Unhas accións máis prejudiciais é o uso de produtos contaminantes.
Dentro da contaminación que dir, podemos falar de tres tipos. A contaminación do aire, mediante fumes dos automóviles e das fábricas. Contaminación da auga, a través das augas dos sumidoiros, das cidades e as fábricas. E o petróleo vertido ao mar por accidente. E a contaminación do solo, polo uso de produtos químicos nas plantacións.
Onda Cuca Radio.
O uso de plásticos aínda segue a ser unha práctica moi extendida no noso planeta. Moitos produtos veñen envoltos en plásticos innecesarios que provocan unha gran contaminación e que se chegan ao mar poden producir a morte de moitas especies mariñas.
Ademais da contaminación da que estamos falando, tamén temos que ter en conta a deforestación, que é a destrucción de grandes extensións de bosques pola acción humana e deixa moitas ladeiras de montaña desprovistas das súas árbores.
Outra das accións que degrada o noso planeta é a sobreexplotación dos recursos, que consiste en consumir grandes cantidades de algúns recursos naturais como agua, madeira, minerais, podendo chegar a esgotarse. Algo que tamén nos debe preocupar é que os animais e as plantas desaparezan. Son varios os animais e as plantas que coñecemos que están en perigo de extinción.
Correcto. Sabías que tamén se produce isto pola acción humana? Pois sí. Dous dos principais motivos polos que poden desaparecer os animais son a caza e a pesca furtiva, ademais da destrución do medio no que vive.
Algúns exemplos de animais en peligro de extinción no mundo son as baleas, o oso pardo, a escribente das canaveiras e o galápago europeo. Constantemente, na nosa comunidade autónoma, Galicia, temos en peligro de extinción a oxisón común e plantas como o lirio do monte e a erva becerra.
Por todo isto que estivemos exponendo a todo agora, aprendemos que é moi importante que preservemos a natureza para que así poidamos aproveitar tanto nós como as xeracións futuras. Entre as medidas que se levaron a cabo para que isto se converta nun feito e a creación de espazos naturais e protegidos en Galicia, como as fragas do Eume, o Parque das Illas Atlánticas ou o río Eo.
Tamén debemos levar a cabo a regra das tres R's, é dicir, reducir, reutilizar e reciclar. Cada vez é máis doado levar a cabo esta regra, debido á cantidade de contedores para os refugallos. Nós, por exemplo, traemos auga ao cole en botellas reutilizables, a merenda en bolsas de tea, ou cando imos á compra, levamos as nosas propias bolsas. Tamén contamos con distintos contedores no cole para reciclar pilas, cartuchos de tinta, elementos de escritura e tapóns. Ademais, o marrón para o orgánico, o amarelo para os plásticos, o azul para o papel de cartóns e o gris para os restos.
Onda Cuca Radio.
Outra das accións para conservar a natureza é proteger os ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. Para iso, podemos levar a cabo campañas de recollida de lixo para manter limpo o medio de moitos animais e plantas, así evitar que cheguen ao mar.
Tamén nos parece importante consumir só o que precisamos en abusar dos materiais naturais do noso planeta.
Estamos convencidas y convencidos de que si todos colaboramos poniendo en práctica estas accións, a natureza preservarase moito tempo máis. Nós estamos concienciadas e concienciados. E ti, axúdanos a conservar o noso mundo. Esperamos que sí. Ata a próxima. Despedímonos desde o CEIB de Cervo. Gracias por escoitarnos.